А ще півроку він одужував у лісовій хатині поблизу Берінгема. Господарем її був молодий індіанець, лісоруб і рибалка. Джо Джеймс, він і його дружина дали мені притулок у своєму домі. Вони були старші за мене всього на 2-4 роки, але доглядали мене як власну дитину. І це було неабище, бо своїх дітей вони любили і піклувались про них. На той час вони мали четверо, а вже потім з'явилося ще троє. Вони дуже добре ставились до мене, і Джо, і вся його сім'я. Я тоді ледве шкандибав на милицях, був зовсім безпорадний. Тільки ти міг що сидіти. Отож, щоб знайти собі якесь діло та й господарем бути хоч трохи корисним, я придумав щось на зразок школи. Учнями були дітлахи Джо та кілька їхніх товаришів. І ми проводили з ними у вітальні справжні уроки. Я навчив їх грати на гармоніці та гітарі, малювати, займався з ними краснописом. Всі завжди кажуть, що в мене дуже гарний почерк. Вони справді так. Бо колись давно я купив спеціальний посібник і вправлявся доти, доки став писати так, як там рекомендовано. Крім того, ми читали всілякі історії, вони по черзі читали, а я їх поправляв. Це мене розважало. Я люблю дітей, малих дітей. То був непоганий час. Потім настала весна. Я вже міг ходити, хоч ноги в мене ще боліли. А батько все чекав на мене. Чекав, проте не сидів без діла. На той час, коли Перрі приїхав на місце майбутнього мисливського заїзду, старий Сміт, працюючи сам один, вже зробив усю найважчу роботу. Розчистив ділянку, заготував колоди й дошки, на колові понавозив купи дикого каменю. Але будувати не починав, доки я не приїду. Ми зробили там геть усе своїми руками. Лиш подеколи брали в підмогу якогось індіанця. Батько наче знавіснів. Хай тобі хоч би що, хурделиця, злива, буреві. Ми однаково працювали. А того дня, коли закінчили покрівлю, він там таки пустився танцювати джигу і кричав та реготав, мов божевільний. Воно правда, вігвам таки вийшов, дай Боже. Він міг прийняти на ночівлю 20 чоловік зараз. У їдальні був великий камін, а поряд бар. Передбачалося, що там я розважатиму гостей, співатиму і все таке. Ми відкрили наш заїзд до кінці 53-го року. Одначе сподівані мисливці все не появлялися, та й поодинокі проїжджі туристи, хоча й спинялися в ряди води, щоб сфотографувати зумисний примітивний на вигляд вігвам звіробоя Дена, проте ночувати залишалися рідко. Якийсь час ми ще тішили себе марними надіями. Думали, от-от посунуть постояльці. Батько вигадував усілякі штуки, щоб принадити їх. Садок спогадів, криницю бажань. Понастромляв обіч шосе строкатих рекламних об'яв. Але все то була дурна праця. І коли батько це зрозумів, коли до нього дійшло, що ми викинули всі наші гроші на вітер, він напався на мене. Чіплявся до кожної дрібниці, мало не казився з люті. Докоряв тим, що я не хочу як слід працювати. Винуватити його було годі, так само, як і мене. У тій скруті, яка нас спіткала. Гроші, чертима, харчі наприкінці. Ми вже просто не могли себе стримувати. А незабаром дійшло до того, що ми сиділи буквально голодні. Оце тоді щепилися вже відкрито через галету. Батько вихопив мене з рук ту галету і почав кричати, що я ніяк не напхаюся, що я жадібний, себелюбний, і щоб я забирався геть, бо він мене бачити більше не хоче. Він усе кричав, кричав, аж доки мені урвався терпець. Мої руки вчепились йому в горлянку. Вони то були мої, але я ними вже не володів. Порухало їх одне прагнення задушити його на смерть. Та батько в мене верткий, мастак боротися. Він випручався і гайнув порушницю. Вернувшись, наставив її на мене і сказав: «Добре дивись на мене, Перрі, бо я останній, кого ти бачиш у житті». Я наче прикипів до місця. Але тут він збагнув, що рушниця навіть не заряджена, і раптом заплакав, повалився на стілець і ридав, як дитина. Я відчув, що вже не маю на нього зла. Мені стало жаль його, жаль нас обох. Та сказати йому я однаково нічого не міг. Я вийшов на двір і подався бродити по околиці. Був квітень, але в лісі ще лежав глибокий сніг. І я бродив, аж поки зовсім споночило. Коли повернувся, в будинку було темно і двері замкнені. А всі мої речі валялися просто в снігу. Батько повикидав їх. Книжки, одежу, геть усе. Я їх так і залишив, тільки гітару забрав. Тоді вийшов на шосе і попростував геть. В кишені в мене не було ані цента. Десь над північ я зупинив порожній ваговоз. Водій спитав, куди мені треба. «Куди вам, туди мені», – сказав я. На кілька тижнів Перрі знову знайшов притулок у гостинних Джеймсів. А тоді надумав податись до Вустера, штат Масачусетс, де жив його один армійський друзяка. Він сподівався, що той буде радий йому і допоможе знайти пристойну роботу. Але ця подорож на схід затяглася, бо Перрі раз по раз робив непередбачені зупинки. То він найнявся мити посуд в ресторані в Омасі, то став бензозаправником в Оклахомі, то працював місяць на ранчо в Техасі. У липні 1955 року по дорозі до Устера він дістався Філіпсберга, невеликого містечка в штаті Канзас. І там його спостигла лиха доля, що цього разу придбала подобу непутящого товариша. Його прізвище було Сміт, таке саме, як і в мене. Як його звали, я навіть не пам'ятаю. Та й познайомилися ми з ним зовсім випадково. У нього була машина, і він пообіцяв довезти мене до Чикаго. Отож ми проїжджали по дорозі той паршивенький Філіпсберг і десь там спинилися, щоб подивитись по карті, як їхати далі. Здається, була неділя. Крамниці позачинювано, вулиці безлюдні –